Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la întâlnirea noastră de miercuri, la emisiunea de familie Pași în doi. Subiectul pe care vi-l aduc astăzi în atenție este unul care ar putea părea inutil. Vorbim despre familia normală formată între un bărbat și o femeie. Și de ce am ajuns să vorbim despre acest lucru ca un ideal, veți afla pe parcursul emisiunii noastre de astăzi. Ceea ce la început era normal, astăzi este un ideal, repet această idee. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Romică Sârbu, căruia îi spun bun venit la emisiunea Pași în doi.
Bun găsit!
Suntem în direct, 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Așteptăm apelurile dumneavoastră pentru a vă exprima opinia în legătură cu subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Poate să lansați o întrebare, dar oricum știm că și experiența dumneavoastră de viață este valoroasă, așa că vă așteptăm să interveniți în direct. Repet, numărul de telefon 0314-378-379. Invitatul meu de astăzi este pastor și este în același timp și director al Departamentului de Educație și Familie în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România. Și cred eu că este în măsură să fie alături de noi astăzi pentru a dezbate acest subiect. Asistăm zilele acestea la o dezbatere în mediul public legată de modificarea unui articol din Constituție, astfel încât să fie explicită ideea că o căsătorie poate fi întemeiată numai între un bărbat și o femeie, nu între soți, ceea ce ar putea crea o ambiguitate și ar putea duce la aprobarea căsătorilor între persoanele de același sex. Cum vedeți această situație? De ce am ajuns să vorbim despre acest lucru? Eventual să semnăm sau să votăm dacă suntem sau nu de acord.
Sigur. Aș folosi în primă instanță un cuvânt care s-ar putea să șocheze. Aș spune normal. Normal însă având în vedere mersul, traseul anormal al societății, al lucrurilor din timpul nostru. Normal pentru că în alte locuri este privit ca un progres, o astfel de căsătorie. Anormal pentru că suntem la un apogeu al decăderii căsătoriei, al relațiilor dintre soț și soție și dați-mi voie să vă spun că, deși nu este confortabil ceea ce se discută, este un rezultat. Am ajuns aici treptat, pas cu pas. În al doilea rând aș folosi un alt cuvânt, este un semnal de alarmă. Pe lângă faptul că este o normalitate în sensul consecințelor răului, este un semnal de alarmă pentru că în alte locuri, și spun lucrul acesta excluzând societatea românească, ceea ce nouă ne produce revoltă este acceptat ca normalitate, ba chiar ca un semn al progresului. Oamenii consideră că a accepta o astfel de realitate, o astfel de căsătorie, este un semn al evoluției, al diversității și este ceva normal în lumea noastră, în contextul în care trăim. Și aș spune în al treilea rând că este o contradicție, o contradicție cu valorile creștine și din punctul acesta de vedere nu ar trebui să discutăm pe marginea acestei teme, nu ar trebui să avem această temere, deși ea există în fiecare dintre noi. Dar, în mod normal, având în vedere că suntem într-un context creștin, că noi credem în Hristos, în valorile Bibliei, nu ar trebui să avem această temere și discuție.
Acum, mi-a propus să discutăm și despre acest lucru mai spre finalul emisiunii, dar pentru că ați adus în discuție acest aspect, aș vrea să lămurim încă de la început următorul aspect. Dacă vorbim despre libertate, cum vedeți legătura între respectarea dreptului unei persoane de a-și alege orientarea sexuală și tipul de familie pe care dorește să o întemeieze și în același timp încercarea de a împiedica acest lucru eventual prin anumite legi?
Am putea să discutăm lucrul acesta din punct de vedere personal. Îmi amintesc că acum vreo 2 ani în urmă am participat în Africa de Sud, la Cape Town, la o discuție pe această temă și mi-aduc aminte că cel care a coordonat întâlnirea a avansat două concepte. greu de acceptat pentru fiecare dintre noi. Primul avea de-a face cu a numi răul rău și al doilea, a iubi pe cei care fac răul, a-i accepta și a-i ajuta în același timp să depășească starea rea în care se află.
Cred că aceasta este chiar și o premisă de la care putem pleca în această discuție și este bine să clarificăm acest lucru chiar de la început. Și Dumnezeu condamnă păcatul, corect, dar îi iubește pe păcătoși.
Exact, așa este. Chiar cel care coordona întâlnirea a folosit imaginea lui Dumnezeu și a spus că în ciuda faptului că în Biblie acest tip de relație, de apropiere este condamnabilă, este condamnată, în același timp persoana lui Hristos ne arată că Dumnezeu dă șanse, se apropie de persoanele care greșesc. Aceasta presupune să numești răul rău și să iubești pe omul care este în rău și să-l ajuți să depășească această stare. Discuția noastră am putea să o ducem și din alt punct de vedere. Adică ceea ce stă în fața noastră poate fi privit din punct de vedere legislativ și din punct de vedere uman, personal. Legislativ, cred că este numai normal să existe o astfel de dezbatere. Cred că, având în vedere contextul creștin în care trăim, este numai normal să ne preocupe și să dorim să fie o astfel de legislație, adică nu că n-ar fi fost până la momentul acesta.
Dar să fie o clarificare.
Să fie o clarificare. Vreau să vă spun că în Biserica Adventistă, încă de acum 6 ani de zile, cu 6 ani în urmă, a avut loc această discuție, s-a pus în manualul bisericii, de exemplu, căsătoria este între un bărbat și o femeie. Nu s-a specificat înainte, deși se subînțelegea, având în vedere contextul în care trăim. Deci ar fi normal ca, din punct de vedere legislativ, să avem această specificare, având în vedere faptul că oamenii pot înțelege ceea ce acum este acceptabil model pentru ei.
Și ceea ce astăzi poate să ajungă să fie normal.
Exact, ceea ce poate să ajungă să fie normal și...
Și atunci, vedeți, acum parcă suntem în postura în care trebuie să apărăm. Și cred eu că una dintre atitudinile, și poate cea mai bună până la urmă, este aceea de a apăra ceea ce este corect, ceea ce Dumnezeu a lăsat. Și încercăm chiar și prin aceste emisiuni de familie pe care le realizăm aici la Radio Vocea Speranței să dezvoltăm acest concept al familiei așa cum Dumnezeu a lăsat-o. Și vedeți, ajungem astăzi să apărăm într-un fel familia normală și să o considerăm un ideal, când în mod normal n-ar trebui să se pună așa problema. Ar trebui să se subînțeleagă că o familie întemeiată între un soț și o soție este normalitatea.
Este adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră și subscriu. Mă strânge inima, am inima strânsă apropiindu-mă de acest subiect. În același timp însă îmi dau seama că suntem asaltați de controverse, de discuții de pe această temă.
Și până la urmă
din toate părțile.
Și suntem confruntați cu o realitate, exact, pe care nu o putem ignora.
Așa este, aceasta este realitatea. De aceea trebuie să depășim ideea de a apăra și să avansăm ideea de a afirma. A apăra presupune că ți este amenințată și într-adevăr este amenințată această valoare biblică, dar în același timp trebuie să o afirmăm, pentru că marea problemă a timpului nostru este că s-a ajuns aici pentru că s-a pierdut valoarea. Și oamenii, neavând nimic de pus în față, apelează la aceste variante anormale.
Dar ce a dus la degenerarea valorilor familiei? Că până la urmă despre asta vorbim.
Cred că, în primul rând, decăderea familiei, nu din punct de vedere teoretic, ci din punct de vedere practic. De exemplu, în timpul nostru asistăm la o creștere a ratei divorțurilor. Aceasta arată că familia, așa cum o cunoaștem noi, în care am crescut, și mulțumim lui Dumnezeu că am crescut în astfel de familii, este într-un impas. Familiile se destramă tot mai repede astăzi.
De exemplu, asta în cazul fericit în care familiile se mai întemeiază legal, pentru că exact, asistăm și la celălalt fenomen în care există concubinajul.
Exact. Deci aceasta, pe de o parte, familia se rupe. În al doilea rând, apariția alternativelor, de exemplu în țări europene, concubinajul este privit ca o normalitate de ani de zile și este privit din punct de vedere material. De ce să ne mai complicăm noi din punct de vedere juridic să ne căsătorim, din moment ce oricum ne vom despărți, așa fiecare are casa lui, are serviciul lui, are bugetul lui și stăm în concubinaj câtă vreme ne simțim bine, de ce să ne certăm? De ce să ajungem într-un impas? Când se va întâmpla, ne despărțim ca prieteni fără să facem din aceasta o dramă.
Să avem ceva de împărțit.
Exact, să avem ceva de împărțit. Și consider că cauza se află în ceea ce se trăiește în familia astăzi și ar trebui să ne îndreptăm atenția dincolo de a face demersuri care sunt necesare pentru a avea o lege bună, să facem demersuri în privința nu apărării, ci în privința dezvoltării familiei.
Cum s-ar putea face acest lucru? În primul rând, acum dumneavoastră vorbiți atât din perspectiva organizațională, pentru că reprezentați o instituție și aș vrea să ne răspundeți și din această perspectivă, dar și din perspectiva personală a ascultătorilor simpli care ne urmăresc acum.
Sigur, cred că ar fi nevoie autoritățile statului să iau o măsură simplă. De exemplu, căsătoria se întemeiază la starea civilă, dar dincolo de a merge și a semna, de a îndeplini condițiile normale, analizele făcute și toate celelalte, să se ofere un curs de pregătire premaritală. Ce bine ar fi dacă tinerii care doresc să se căsătorească, înainte de a ajunge să fie uniți legal, ar trece printr-un astfel de curs. În al doilea rând, dacă s-ar dezvolta și în societatea noastră consilierea maritală, adică ne ocupăm de cupluri care vrea să se căsătorească, dar ne ocupăm și de familiile întemeiate care sunt tentate cu tot felul de probleme, discuții și ar avea unde să meargă, o ușă la care să bată, o persoană abilitată care să îi poată ajuta, să le poată oferi alternative la situațiile în care ei se află.
Și dacă răspundeți la această întrebare ca o sugestie sau ca un sfat pentru omul simplu, cel care nu este abilitat să ia astfel de decizii, ce recomandări ați face?
Aș recomanda omului simplu care nu poate lua decizii, înainte de a se căsători sau a vrea să-și căsătorească copilul, să caute persoane care practică pregătirea premaritală. De exemplu, în biserica pe care o reprezint și în care slujesc, există această practică a pregătirii premaritale. Tinerii trebuie, nu în sensul că sunt obligați, dar au această oportunitate și sunt învățați să treacă printr-o școală, clasă de pregătire premaritală înainte de a merge la căsătorie. În al doilea rând, îi îndemn pe oameni, chiar dacă nu sunt deschise cabinete, oportunități de consiliere maritală, să caute să citească. Sunt cărți. Eu personal cunosc, am cumpărat, am citit cărți de consiliere maritală. De exemplu, cum să gestionez conflictul care apare în căsătorie. În al treilea rând, pe lângă informare, cărți, am putea să apelăm la o practică veche. Astăzi am observat cu durere că oamenii nu prea mai stau de vorbă. Pe vremuri când eram copil, am crescut la țară, oamenii stăteau duminica la poartă și să vorbeau câte în lună și în stele. Aveau timp, pur și simplu. Dacă ne-am strânge pe marginea acestui subiect, avem preocuparea să discutăm împreună. Tu cum ai reușit să depășești această situație? Hai, învață-mă și pe mine, dă-mi un sfat. În felul acesta, experiența unora se poate transmite și altora. Deci, iată un sfat foarte practic.
Încă un lucru la care mă gândesc, până la urmă, comunicarea aceea simplă de bază între soții ar trebui să fie în continuare practicată și multe din problemele și dezastrele care apar în unele familii ar putea fi evitate. Haideți să mergem mai departe cu discuția noastră și să ne axăm pe ceea ce ne-am propus să vorbim astăzi despre ce ar însemna un eventual sau o schimbare de curs în această normalitate pe care noi o cunoaștem, unde am putea ajunge dacă se merge în această direcție. Le reamintesc ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct. 0314378379 este numărul la care pot suna pentru a intra în legătură telefonică cu noi. Colegul meu din regia tehnică, Valentin Bogdan, este pregătit să preia apelurile telefonice. 0314378379. Repet întrebarea, care este pericolul dacă se merge în această direcție?
Din punctul meu de vedere, pericolul este să egalăm experiența altor țări din societatea noastră care au experimentat, au ajuns deja aici. Participam, de exemplu, la o întâlnire în care persoanele care au luat cuvântul vorbeau bine întemeiate și spuneau că sunt țări, și nu vreau să amintesc aceste țări din dorința de a nu discrimina, în care acest tip de căsătorie este privit ca normalitate, este aprobat din punct de vedere legislativ. De exemplu, stăteam de vorbă săptămâna trecută cu cineva care îmi spunea că în Statele Unite, de exemplu, sunt școli în care copiii, băieți și fete, nu mai sunt numiți băieți și fete. Sunt numiți pinguini purpurii. Aceasta pentru a nu le induce ideea
că sunt băieți sau fete.
Că sunt băieți sau fete. Că vor alege când vor ajunge ei. Sau într-o școală din Canada, de curând s-a pus în discuție acest subiect, această temă, și s-a ajuns la concluzia că elevii, copiii, ar fi de dorit să nu mai numească pe părinții lor mamă sau tată, ci pur și simplu îngrijitori. Ca nu cumva în felul acesta să li se schimbe mentalitatea și să privească anormal pe cei care au alt tip de familie, sau că ei ar putea să facă pasul acesta și să-l privească ca fiind ceva refuzat, de neabordat.
Da, se încearcă și o familiarizare a copiilor cu aceste concepte. Am văzut și eu pe internet de curând o paradă a copiilor de la grădiniță îmbrăcați în culorile curcubeului,
exact,
pentru a susține libertatea de a-ți alege orientarea sexuală. Și asta se întâmpla la copii de grădiniță, repet, ceea ce mi s-a părut foarte absurd. Da. Nu cred că ne-am dorit să ajungem chiar aici.
Cu siguranță că nu. Însă dați-mi voie să vă spun că societatea noastră se îndreaptă cu pași grăbiți, și spun lucrul acesta cu durere și mâhnire. N-ar trebui să ajungem acolo, dar aceasta este direcția în care se îndreaptă, pentru că am observat că acest curent are o agendă. O agendă prin care își propune să ajungă la punctul în care societatea nu doar să accepte mental, ci să legifereze răul acesta. Îi spun rău pentru că din punct de vedere biblic este rău. Așa numește Biblia și nu trebuie să fugim de această realitate. Și nu trebuie să ne facă să iubim pe aceste persoane și să le ajutăm să depășească. Vreau să vă spun că am fost impresionat profund la o întâlnire când au luat cuvântul două persoane foste care aparțineau acestei categorii. Și au mărturisit cu multă durere în suflet și în același timp bucurie că au făcut parte din acest grup, din această categorie, dar au reușit să se schimbe, să revină la o viață și foloseau normală, așa cum îi place Dumnezeu. Și specificau motivul. L-am cunoscut pe Dumnezeu, am văzut ce spune Biblia și am găsit în Dumnezeu putere ca să depășim aceste lucruri.
Atunci când conștientizezi faptul că ești pe un drum rău și îi spui păcatului pe nume, este imposibil, dacă ești sincer în căutarea ta către Dumnezeu, să rămâi în acest drum.
Exact, și în acea ocazie s-au explorat tot felul de modalități de a-i face pe acești oameni să renunțe. Terapii. Sunt unele terapii condamnabile pentru că produc rău, stare de vomă și rău acestor persoane și nu-i ajută. Și sunt alte terapii care se bazează pe discuții, dar care nu duc nicăieri. Adică se lungesc așa la infinit. Punctul meu de vedere este că întoarcerea spre Dumnezeu, spre Biblie, ne poate ajuta. Trebuie să recunoaștem că suntem depășiți. Și dați-mi voie să vă spun că trebuie să recunoaștem că acesta este și un semn al sfârșitului civilizației. Pentru că, biblic vorbind, pe vremea lui Lot, de exemplu, societatea lui în care el trăia s-a sfârșit, cele două cetăți, pentru că au ajuns aici.
Avem acum un apel telefonic de la un ascultător. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, pacea Domnului, Călin sunt de la Iud. Și aici în mediul ăsta, adică în detenție, se află foarte multe persoane care nu cunosc pe Dumnezeu și eu cred că acest fapt, că nu cunosc când de ajuns pe Dumnezeu, le-a întunecat gândirea, le-a întunecat rațiunea. Ar trebui să ținem cont. Deci, cei care cunosc pe Dumnezeu sau, nu știu cum să zic, am văzut și la televizor de multe ori, chiar instituțiile religioase oficiază căsătorii între persoane de același sex. Nu? Dar acele persoane care oficiază aceste căsătorii ar trebui să ține cont de versetul din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9 cu 10, unde Pavel ne spune că nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați singuri în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii, nici sodomiții, și acolo dă mai multe categorii de oameni. Eu cred că ar trebui să, cum să zic, să se facă mai mult cunoscut, adică noi care cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, să facem mai mult cunoscut pe Dumnezeu și ce dorește El cu adevărat de la noi.
Și atunci vom scăpa de o parte din aceste practici.
Cu siguranță, pentru că vedeți dumneavoastră, eu am observat, în mediul în care trăiești, în jurul tău, produci un fel de mini-clone ale tale. Deci prin comportamentul tău și prin acțiunile tale poți să influențezi foarte mult, pozitiv sau negativ, pe persoana care este lângă tine.
Aveți dreptate.
Asta și aceste persoane pot să influențeze și pe alții în rău, sau noi, dacă suntem mai puternici, putem să influențăm în bine.
Vă mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ați spus și vă dorim multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu, astfel încât să fiți o încurajare și o influență în sens pozitiv acolo, în mediul în care vă aflați. 031 437 8379, vă stă în continuare la dispoziție dacă doriți să intrați în legătură cu noi. Haideți să vorbim puțin despre familie. Aceasta este o dorință instinctivă în cei mai mulți dintre noi, dar este ea obligatorie pentru îndeplinirea menirii noastre pe acest pământ?
Mi-a plăcut cuvântul pe care l-ați folosit. Este o dorință instinctivă. Aceasta arată că așa am fost făcuți, creați de Dumnezeu, ca în mod natural să mergem pe drumul acesta, să căutăm un partener, iar familia este una dintre primele invenții ale lui Dumnezeu. A zis, Dumnezeu a văzut că nu este bine ca omul să fie singur și a făcut o familie. Deci este instinctivă. Legiferarea unei alte realități este împotriva
firii.
Exact, bine spus. Este împotriva firii. Cred că din punctul acesta de vedere ar trebui să ne punem serios întrebarea spre ce ne îndreptăm. Nu? Dacă nu mai este normală, firească, atunci cum este? Atunci cum este? În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că în societatea noastră, care din punct de vedere biblic este caracterizată de termenii afectată de păcat, a devenit și o altă normalitate a nu te căsători. De exemplu, Biblia vorbește despre famine și spune că ei aleg să nu se căsătorească din două motive. Fie pentru că vor să se dedice lui Dumnezeu, să slujească numai lui Dumnezeu, sau în al doilea rând, pentru că așa s-au născut. Deci, datorită efectelor păcatului, se inhibă această normalitate creată inițial de Dumnezeu, așa cum unii dintre noi ne naștem, de exemplu, fără o mână. Nu e normal. Nu face parte din planul inițial al lui Dumnezeu. Dar ne obișnuim, având în vedere totuși că într-o zi, când se va întoarce Hristos, va reface lumea, ne vom întoarce la realitatea inițială. De aceea trebuie să privim lucrurile din acest punct de vedere, că unele persoane fac parte din această categorie. Prin natura lor, prin nașterea lor, nu se vor căsători. Și dați-mi voie să vă spun că a împinge aceste persoane spre căsătorie înseamnă a le împinge spre eșec
și spre dezastru,
nefericire. E adevărat că numărul lor este nesemnificativ. Eu văd o altă, dacă vreți, realitate care se întâmplă astăzi. Sunt tot mai puțini tineri care aleg căsătoria nu pentru că au instinctul acesta în ei sau pentru că vor să-i slujească lui Dumnezeu, ci pentru că nu vor să-și asume responsabilități. Acesta este motivul. De aceea, căsătoria ca instituție a decăzut între ghilimele prin faptul că puțin o aleg.
Acum vedeți, aici poate să apară chiar și un contrast și discuția poate naște polemică. Persoanele care sunt interesate de o familie întemeiată între persoane de același sex, aparent, susțin valorile familiei din moment ce își doresc să legalizeze relația lor, pentru că concubinajul între persoanele de același sex nu poate fi controlat până la urmă.
Corect.
Și nu poate fi legiferat, poate fi condamnat moral, dar nu îl poți interzice prin lege. Însă, ce facem? Cum le răspundem acestor persoane care spun că noi credem în valorile familiei, tocmai de aceea dorim să ne căsătorim? Vă las timp să vă gândiți pentru a răspunde la această întrebare. Între timp avem un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua!
Vă auzim! Bună ziua!
Da. Legat de libertatea de a intra în relație, mă gândeam, am citit un gând al unui doctor care spune că oamenii își doresc libertate și își o exprimă în diverse modalități. Americanii chiar au construit statuia libertății pe coasta de Ezar. Este nevoie, așa cum zicea domnul pastor, și de responsabilitate și cumva sugera că americanii ar putea construi o altă statuie a responsabilității pe coasta de vest, ca să fie un echilibru între cele două tendințe. Suntem iubitori de libertate, dar avem nevoie și de responsabilitate și oamenii se vede că în ultimul timp cam fug de responsabilitate și au probleme din pricina aceasta.
Da, aveți dreptate. Mi-a plăcut ideea pe care ați lansat-o, aceasta echilibrului între libertate și responsabilitate.
Da. Victor Frankl scrie în cartea lui acel bestseller Omul în căutarea sensului vieții. Este o carte foarte bună pe care o recomand. Și legat de libertatea de exprimare cu privire la căsătorie, vedem că oamenii se cred Dumnezei și exprimă valorile supreme în limitele lor. Ei spun ceea ce este și definesc ceea ce este bine și ceea ce este rău. Și de aceea și legislațiile naționale, europene și internaționale au ajuns unde au ajuns, pentru că omul este cel care stabilește valorile supreme și nu este de mirare că ajungem în stadiul acesta cu privire la familie și la alte lucruri și vom ajunge și mai departe. Dacă îmi permite să mai spun câteva gânduri.
Da, vă ascultam.
Da. Vreau să subscriu la programul de consiliere premaritală despre care vorbea domnul pastor, alături de autoeducația și bazele puse în familia de origine. Ar face mare lucru în direcția aceasta a zidirii instituției familiei, pentru că este vizibil că se fac mai multe pregătiri pentru un concediu sau pentru festivitatea nunții și se investesc resurse de tot felul în acestea mai mult decât pentru pregătirea pentru relația de cuplu, pentru meseria de părinte.
Da, aveți dreptate. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, pentru gândurile pe care ni le-ați transmis. 0314-378-379 vă stă în continuare la dispoziție pentru a ne suna și a intra în direct cu noi. Revin la întrebarea pe care v-am adresat-o mai devreme. Este un contrast aici, este ceva ce ne izbește în dorința acestor oameni de a avea o familie, în contextul în care ei înțeleg altfel familia.
Da, cred că ar trebui ca familiști, ca părinți, să ne preocupăm nu doar să învățăm pe copiii noștri ce este normalitatea în domeniul relațiilor, ci ar trebui să le vorbim și să îi învățăm care sunt idealurile vieții. Pentru că în societatea noastră, în timpul nostru, este un ideal, de exemplu, să ai o profesie bună, să ajungi cineva. Pe când consider că este un lucru bun, dar înaintea lui este a avea o familie, a fi de folos societății.
Dar vedeți, aceste argumente pot fi folosite și de persoanele care sunt adepte ale căsătorilor între persoanele de același sex și ele doresc o relație legalizată. nu se mulțumesc doar cu concubinajul, ci ar dori să aibă parte de o legalizare a relațiilor prin căsătorie.
Dar cred că, așa cum spunea ascultătorul nostru, ar trebui să vorbim despre responsabilitate. O relație, o prietenie, de exemplu, este stabilă, este sănătoasă, atâta vreme cât se exprimă și prin stabilitate. De exemplu, dragostea nu este dragoste dacă se manifestă în, doar în timpul petrecut împreună, în plimbări romantice și în alte lucruri de genul acesta, și nu se manifestă și în responsabilitate, pentru că realitatea ne învață că aceste lucruri pot intra la un moment dat într-un con de umbră, adică pot fi afectate de diferite realități, dar ceea ce păstrează relația și dragostea vie, ceea ce readuce lucrurile de care ne-am bucurat, este această stabilitate, faptul că am decis și am decis civil, în așa fel încât să nu mai existe drum de întoarcere, deși există astăzi un drum de întoarcere, nu este divorțul și alte lucruri, dar aceasta înseamnă dragostea.
Și în cazul persoanelor care doresc o relație cu o persoană de același sex, ce ar însemna căsătoria?
Din punctul meu de vedere, din punct de vedere biblic, căsătoria în contextul acesta înseamnă, de fapt, îndepărtarea de planul lui Dumnezeu. Pur și simplu.
Pentru că, vedeți, aici deja se naște o altă discuție și vreau să aduc la acest moment al emisiunii în discuție problema copiilor. În societatea actuală, copiii sunt crescuți în diverse tipuri de familii. Avem, să zicem, familiile echilibrate, normale, sau sunt familii disfuncționale, formate din soț și soție, femeie și bărbat, unde soții nu se înțeleg, comit adulteri, sunt abuzivi unul față de altul, poate chiar față de copil. Avem, de asemenea, familiile monoparentale, un alt tip de familie. Sau avem copii crescuți în cupluri care nu sunt neapărat căsătorite. Mai recent, poate nu în țara noastră, dar în Occident, în mod sigur, avem copii crescuți în familii cu părinți de același sex. Ce ar putea însemna această diversitate pentru societate și care ar fi pericolele în cazul copiilor crescuți în orice alt fel de familie decât cea echilibrată, normală?
Ați folosit cuvântul diversitate. Diversitatea, în general, este creată de Dumnezeu. Însă atunci când diversitatea înseamnă depărtarea de planul lui Dumnezeu
în diverse moduri.
În diverse moduri înseamnă, conform Bibliei, păcat. Cred că dacă am merge pe această diversitate folosită greșit, nu, diversitatea căsătoriei, a relațiilor, am merge la distrugerea rasei umane. Pentru că printre primele porunci dumnezeiești a fost aceea: creșteți și înmulțiți-vă. Imaginați-vă că s-ar perpetua și toți oamenii ar opta pentru astfel de căsătorie.
Sau majoritatea.
Sau majoritatea. Această poruncă, înmulțiți-vă, ar fi pusă la îndoială. Adică rasa umană s-ar deteriora, s-ar dispărea, pentru că nu are capacitatea să se perpetueze.
Dincolo de acest lucru, pentru că probabil argumentul celor care susțin căsătoria între persoanele de același sex este faptul că ei totuși sunt o minoritate și vor rămâne o minoritate. Dar în același timp ei și-ar dori în familia lor sau în cuplul lor un copil. Ce ar însemna un copil crescut de doi tați sau două mame? Sau nici nu am putea să le numim așa. N-am putea, să-i numim așa.
Pentru că este greu.
De
ei
doi bărbați
așa.
Și două femei.
Ei se numesc așa. Este interesant că, deși resping această variantă a lui Dumnezeu, ajung în căsătoria pe care au inventat-o ei să poarte aceste denumiri, nume, care țin de realitatea, de normalitate. Nu se, un bărbat se numește mamă sau o femeie se numește tată. E normal. Este pur și simplu anormal. Cred că dacă un copil ar ajunge să fie adoptat, pentru că altă cale nu există de a avea parte de acești, de astfel de părinți, în primul rând ar fi privați de ceea ce înseamnă normalitatea. Ar fi privați de ceea ce înseamnă să-ți formezi imaginea despre ceea ce înseamnă mamă sau tată.
Femeie sau bărbat.
Femeie sau bărbat. Înseamnă, dacă vreți, a învăța cum pot să trăiască împreună un bărbat și o femeie. pentru că, deși sunt făcuți ca să fie împreună, femeia este făcută un ajutor potrivit, subliniez, e potrivit să fie așa, datorită păcatului intervin discuții. Ori un copil care se află într-o astfel de familie poate învăța cum să gestioneze diferențele care sunt normale.
Da, vom continua această idee. Acum avem un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Vă mulțumesc că abordați asemenea teme. Într-adevăr, sunt foarte, foarte importante. Și Dumnezeu, când a creat familia, cu siguranță că i-a creat și un manual în care ea să se dezvolte. Dumnezeu a spus să fie parte bărbătească și parte femeiască și așa trebuie să fie. Tot ceea ce este peste nu vine de la Dumnezeu și aduce ruină în societate și, așa cum amintea și dumneavoastră, cu siguranță la distrugerea rasei umane de pe fața Pământului. Vedeți dumneavoastră, în trecut era o altă problemă, poligamia, ceea ce n-a îngăduit Dumnezeu. Atunci argumentul pentru care se practica o astfel de era faptul că trebuie să se mulțească, să se păstreze vie sămânța poporului. Lucrul s-a adus la multe dezastre în timpul acela. Știm câte certuri și câte necazuri erau în astfel de familii. Acum Satana are un alt plan. Dacă atunci vrea să se mulțească rasa umană, probabil că acum dorește prin căsătoria între același sex, între oameni de același sex, să se diminueze populația. Cred că este o metodă prin care Satana încearcă să distrugă.
Și să ne controleze.
Și să ne controleze, cu siguranță. Ceea ce este de reținut în dreptul nostru, ca și oameni ai lui Dumnezeu, să promovăm în familia noastră, în bisericile noastre, să promovăm familia, este nucleul acela care ne susține. Știți, dacă unul cade, celălalt se ridică, dar dacă ești singur, cu siguranță că nu vei putea să faci față necazurilor care vin. Așa că noi avem obligația să promovăm valoarea frumoasă a familiei. Familia este cea mai grea experiență umană. Este greu, trebuie învățat și, din păcate, nu se învață absolut, așa cum spunea fratele, nu învățăm absolut nimic despre familie, deși este experiența cea mai grea. Dar, în același timp, dacă îl iei pe Dumnezeu ca ajutor, cu siguranță familia este experiența cea mai frumoasă din viața și din toate experiențele umane.
Da, vă mulțumim pentru această idee și pentru pledoaria pe care ați făcut-o pentru familie, pentru familia normală. Vă reamintesc că numărul nostru de telefon 0314378379 vă stă în continuare la dispoziție dacă doriți să vă exprimați opinia în legătură cu subiectul pe care îl abordăm astăzi sau să lansați o întrebare. Revin la ceea ce discutam mai devreme. Cât de importante sunt aceste legături biologice și diversitatea genurilor în legătura părinți-copii? De exemplu, tatăl, vorbesc acum de un bărbat, este model pentru băiat, mama, femeia, este model pentru fată, tatăl, bărbatul, este un model pentru fată în care ea învață relația cu un alt bărbat și același lucru în cazul mamei și al fiului. Aceste lucruri se pierd în cazul în care vorbim de o familie formată din persoane de același sex în care este și un copil.
Exact, nu doar că se pierd aceste aspecte. Evident că răul și efectul este mare, faptul că se pierd, dar el nu va învăța, va crește privat de ceea ce înseamnă să gestionezi, să dezvolți o relație cu cineva de sex opus. Imaginați-vă că el, crescând cu persoane de același sex, el nu învață diversitatea pe care a creat-o Dumnezeu, care e normală. Nu e o diversitate separată de Dumnezeu care înseamnă păcat, ci o diversitate normală. Și lucrul acesta îl poate afecta în toate domeniile vieții. De exemplu, profesional. Dacă el va merge să lucreze într-un colectiv format din femei și a crescut cu părinții bărbați, doar bărbați, gândiți-vă că este dificil să se adapteze, să știe cum să relaționeze, să respecte, să înțeleagă persoanele diferite. Deci lucrul acesta este o mare pierdere. În același timp, cred că un alt lucru care trebuie luat în considerație și care e demn de gândit este faptul că lui îi se va impune în minte că aceasta este normalitatea după care trebuie să se ghideze.
Și același lucru va face mai departe.
Exact. Aceasta este miza, una dintre marile mize, vorbind macro, faptul că se perpetuează anormalul. Copiii învață că așa ar trebui să fie, pur și simplu, că așa e normal, că aceasta este normalitatea. Adică se perpetuează un alt model alternativ de familie care nu corespunde cu planul inițial al lui Dumnezeu.
Suntem aproape de concluziile emisiunii de față și aș vrea să mai abordăm ceva înainte de a ajunge să concluzionăm. Vedeți, din păcate, de ceea ce vorbim noi acum, realitatea pe care o trăim, ne dovedește faptul că ne îndepărtăm de normal. Și probabil că, în ciuda demersurilor legislative, cuplurile de același sex vor continua să existe și să-și susțină poziția. Care ar trebui să fie atitudinea unui creștin în fața unor astfel de situații? Și haideți să trecem dincolo de acest cadru general și să ne referim la legătura directă, cum ar trebui să ne raportăm în mod direct cu astfel de persoane. Vă las puțin timp să vă gândiți la această întrebare, pentru că avem un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct.
Așa cum au afirmat și antevorbitorii, rasa umană va dispare, însă așteptarea și răbdarea lui Dumnezeu nu va fi extraordinar de întinsă pentru ca această treabă să se întâmple. Așa cum s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora, așa se va întâmpla și cu aceste specii de homosexuali. Aceasta am vrut să vă anunț și să știe toată lumea, să ia în calcul, să nu se sperie, că Dumnezeu are grijă. El este Cel care e la cârmă. Ca El nu este nimeni nici în cer, nici pe pământ și nici în întregul univers.
Mulțumim. Așa. Mulțumim pentru...
Cu toată imaginea.
Mulțumim pentru ceea ce ne-ați spus și pentru avertizarea serioasă, până la urmă, pe care ați lansat-o și care vine din partea lui Dumnezeu. Revin la întrebarea de mai devreme. Cum să ne comportăm cu astfel de persoane?
Cred că trebuie să abordăm modelul biblic. Adică să continuăm, în ciuda faptului că trendul este altul, să afirmăm normalul ca ținând de ceea ce a creat Dumnezeu în domeniul relațiilor de familie. Adică să nu ne fie teamă să afirmăm, fără să jignim pe cineva, că Dumnezeu așa a făcut lucrurile, că aceasta este realitatea, că un bărbat este făcut pentru o femeie și o femeie pentru un bărbat. În al doilea rând, trebuie să învățăm să ne comportăm înțelegător cu aceste persoane, înțelegător nu în sensul de normal, ci în sensul de cum aș putea să ajut o astfel de persoană să depășească starea în care se află, să mă rog pentru ea, să, de exemplu, ca biserică, să dezvolt centre de reabilitare, de recuperare a acestor persoane. În al treilea rând, să atrag atenția generației tinere,
copiilor,
cu privire la modelul lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, să atrag atenția că de-a lungul istoriei au mai fost astfel de realități. Homosexualitatea, relațiile de genul acesta, nu sunt noi. Au fost practicate de-a lungul întregii istorii umane.
Și de fiecare dată condamnate de Dumnezeu.
Și de fiecare dată exact condamnate de Dumnezeu. Mântuitorul a spus că în timpul sfârșitului, atunci când El va pune punct și va reface lumea după modelul pe care l-a avut inițial, lumea va fi ca pe vremea lui Lot și ca pe vremea lui Noe. Aceasta presupune și acest tip de relație. Și aceasta ar trebui să ne ajute să vedem că suntem la capăt.
Deci este, până la urmă, un indicator al faptului că trăim
exact
în vremea sfârșitului.
Exact. Este un indicator că am ajuns la capăt și că Dumnezeu, în curând, va pune lucrurile cu mâinile sale pe făgașul cel bun inițial. Aceasta nu înseamnă că stau cu mâinile în sân, nu înseamnă că nu spun despre idealul lui și că nu fac tot ce pot ca să-i ajut pe acești oameni.
Un ultim apel telefonic în emisiunea de astăzi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Doar o singură întrebare și nedumerit totodată. Cum se explică faptul că astfel de normalități se dezvoltă sau sunt oficializate în lumea protestantă, care de regulă știam că erau apărătoare ale valorilor biblice. Adică dacă aveți un răspuns la o astfel de situații.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare pertinentă, dar în același timp dureroasă.
Da, este dureroasă, pentru că, într-adevăr, n-ar trebui să se întâmple lucrul acesta, cel puțin în lumea protestantă. Și, de altfel, în orice societate care acceptă Biblia ca fiind fundamentală și care acceptă autoritatea lui Dumnezeu. Vedeți, ne-am furat singur căciula, scuzați-mă că folosesc expresia. Adică, ne-am pus în situația în care să nu mai fim avertizați de Biblie. Adică, avem Biblia în mână, dar ea nu are putere, valoare, pentru că am abordat o modalitate greșită de a o interpreta. Adică, mai modern s-a dezvoltat o nouă hermeneutică. Noua hermeneutică spune, da, homosexualitatea, de exemplu, pe vremea lui Lot, era rea, pentru că se manifesta într-o formă rea. Adică era abuzivă, nu era prin de comun acord.
Era violent.
Era violent, exact, nu era de comun acord. Ei, vedeți, de aceea s-a ajuns în protestantism să se practice, să se accepte, pentru că oamenii interpretează greșit Biblia.
Acum, vedeți, până la urmă, cred că trebuie tras un semnal de alarmă în dreptul fiecăruia dintre noi. Indiferent ce s-ar întâmpla în societate, poate chiar în biserica din care facem parte, până la urmă, noi suntem cei care dăm socoteală în fața lui Dumnezeu pentru decizia pe care o luăm, pentru ceea ce facem și pentru ceea ce ne comportăm. Așadar, nu cred că ar trebui să ne împiedicăm, chiar și dacă am vedea într-o biserică protestantă, așa cum ne-a spus domnul care ne-a sunat ultima dată, că această practică începe să fie acceptată.
Punctul meu de vedere este că e un semn al finalității tuturor lucrurilor. Faptul că până și în protestantism se poate accepta, se poate justifica un astfel de lucru, ar trebui să fie o încurajare pentru mine să rămân pe temelie, pe stă scris, pe Biblie și în același timp să iau seama să nu cad. Pentru că observ cu mâhnire că sunt promovate în filmele pe care le vedem, cupluri alternative.
Eventual în filme de comedie, ca totul să fie
exact,
foarte
și mai mult
decât
atât, sunt promovate ca fiind foarte funcționale. Nu se ceartă, n-au probleme. Dați-mi voie să vă spun că nu aceasta e realitatea. Nu tot ceea ce vedem trebuie luat ca atare. Adică este, dincolo de aceasta, este o politică de a-i face pe oameni să accepte acest anormal, această
îndepărtare
de Dumnezeu
realitate.
Și de a se împrieteni cu această realitate. Dar noi trebuie să rămânem la ce spune Dumnezeu. Și când rămâi, ești în siguranță și sigur nu te abați de la ceea ce este bun și vei experimenta nu doar normalul, ci și împlinirea și fericirea.
Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte care au fost o concluzie foarte potrivită pentru emisiunea noastră de astăzi. Vă reamintesc că invitatul meu a fost domnul pastor Romică Sârbu, director al Departamentului de Educație și Familie din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Vă așteptăm și cu alte ocazii în cadrul emisiunii Pași în Doi. Eu sunt Cristina Ișvan, în regia tehnică a fost colegul meu Valentin Bogdan, căruia îi mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în Doi. Până atunci, numai bine!